мен 1956 жылдан 58 жылға дейін бірге болдым. Сол семьяда жатып оқыдым. Енді о кісі 57 жылдың ішіне келгенде түрмеге жабылып кетті. Біз жылап соғынша қалып қалдық. Оның көйін 58 жылы қайта шығып келді де соғынша кетіп қалды. Сонда әкем басымнан сүйіп, жылап тұрсақ жұбатып жылама, қайтып алып кетемін деп сөйтіп кеткен әмәлиятта. Кейін қайтып ұшырасып алып қой. Қызметпенен Қытайдың қызметін істеп қалдым менен.